Ilgtspēja, zaļā domāšana, bizness. Jep, tu klausies podkāstu Zaļā Ziemeļmeita, un mans vārds ir Maija Āboliņa Tomsone. Seko podkāstam Spotify un Apple podkāsts un nepalaid garām jaunākās epizodes. Sveiks, klausītāji! Šodien es tev gribu piedāvāt vēl vienu uzņēmumu pieredzes stāstu par to, kā ilgtspēja veidot un attīstīt. Un šis ir ļoti interesants uzņēmums, jo tie ir virši. Jep, tas ir degvielas tirgotājs. Un šodien pie manas ciemos kā reizi ir Andrijs Tukulis, ilgtspējas vadītājs uzņēmumā virši. Sveiks, Andrī!
Jā, sveiki!
Un saki lūdzu, protams, ka pirmais jautājums noteikti, ko tu sadzirdi ļoti bieži, kas tev es pieņemu, tiek uzdots, ir degvielas tirgotājs un ilgtspēja. Degviela, fosīlais kurināmais, fosīlā enerģija un ilgtspēja. Tie ir tādi šķietam lieli milži. Kā viņi iet kopā?
Jā, nu jāsaka, ka tiešām arī es virš komandējis un pievienojies gana nesen, un arī man sākotnēji bija tas, ka esmu gan studējis par ilgtspēju, gan vidas jomas un pētījis, un man tas tiešām interesē, un arī man sākotnēji, kad uzrunāja mani no kompānijas virša, likās, nu kā tad es uz naftas nozaru, uz degvielas tirgotāju, bet tad tiešām paskatoties to, ko virši jau ir izdarījuši un ko viņi arī plāno darīt, un tie mērķi ir tiešām ambiciozi, tad es sapratu, ka es varu šeit pienest to iegūmu un tiešām šo nozari zaļi. Bet, nu jā, tas, ko tu minēji par to, ka naftas nozara un piesārņojums, nu, to neslēpšu tā tas arī ir. Tiešām tas rada ietekmi uz vidi, bet šeit atkal noteikti ir svarīgi paskatīties, kad, nu, tik strauji, teiksim, šo transportu sektoru un transportu nozari, īpaši, kur ir arī katrs individuālais, mēs ar savām izvēlēm, ar to, ar kādu automašīnu mēs pārvietojamies, nu, to mēs tik ātri nevaram mainīt, tāpēc, jā, nu, tā noteikti, kad paies kāds laiks, kamēr mēs pilnībā vairs neskaitīsimies, teiksim, nu, tādas piesāņojošas uzņēmumus, jā.
Runājot arī par ilgtspēju, vienmēr jāaptur prātā tas, ka ilgtspēja nav tikai par vidi, kas ir, protams, ārkārtīgi svarīgs fokus mūsdienās, jo īpaši arī jūs nozarē, ka mēs skaitam CO2 izmešus un mēs skatāmies, kā to samazināt, un kad arī jūs esat ļoti cieši saistīti ar transporta industriju, kā rokas ar cimts ar roku, bet tā ir arī viss šī te sociālā pārvaldība un biznesa pārvaldība, korporatīvā pārvaldība. Saki lūdzu, vai tu zini, kas uzņēmumā bija tas pagrieziena punkts, kad jūs sākāt pievērsties mērtiecīgāk ilgtspējīgām aktivitātēm un veidot jau kaut kādu savu vīziju, ko tad jūs gribat darīt, kā jūs gribat mainīties, jo to pasauli no jums prasa?
Jā, un es pat teiktu, ka nav bijis tāds viens punkts, ka tas tieši notika. Tagad mēs sākām domāt, mēs par to domājām jau pastāvīgi, jau kopš uzņēmuma sākuma. Protams, tas tajā brīdī varbūt nebija tik daudz uz vidi, bet vairāk bija uz tiem pārējiem ilgtspējas pilāriem, ko tu minēji, tieši šī ilgtspējīgais biznes, sociālā puse, kas ir, teiksim, darbinieku labsajūta un klientu labsajūta. Bet jā, protams, par to vidi mēs vairāk aizdomājāmies tajā brīdī, kad nolēmām kļūt nevis tikai par fosīlu degvielas tirgotāju, bet arī par alternatīvo degvielu tirgotāju, un tas sākums laikam bija tas, kad paskatījāmies tās Latvijas emisijas un secinājām, ka diezgan liels emisiju apjoms ir arī komerctransportā, arī smagajās automašīnās, un jāsaka, ka, nu, ja elektrotransports privātpersonām vai tādā, nu, viegla automašīnu jomā savu uzrāvienu ieguva 12. Gadā, kad Tesla izlaida savu pirmo tādu komerciālu elektroauto un Nissan, ja nekļūdos, 11. Gadā, tad, nu, komerca sektorā vēl šobrīd, teiksim, tādām garākām distancēm tie auto īsti nav elektro alternatīvas, un tad mēs atklājām šo CNG, jeb saspiestās dabasgāzes staciju, un, protams, dabasgāze varbūt šogad un šajā kontekstā neizklausas nekas zaļš, bet ja mēs salīdzam tās emisijas tiešām šajā smago transporta sektorā, tad tas ir ievērojams uzlabojums, un tur tā pārēja ir krietni vienkāršāk. Tāpat arī, jā, protams, esam atklājuši savu elektrouzlādi, teiksim, mums jau bija varbūt ceļu satiksmes drošības direkcijas operētās elektrouzlādes, bet šogad esam atklājuši arī savu pirmo elektrouzlādes staciju Krustpilī, un nu jau publiski arī paziņojām, ka tuvāko pusotra gada laikā atklāsim arī vēl vismaz 20 vietās, varētu teikt, ultra ātrās uzlādes stacijas, kas jau būs, pat varētu teikt, nākotnes elektroautomobīļiem paredzētas. Tāpēc, jā, nu, tas ir tas, ko mēs daram, un visi šie mazie soļi, kas ir tiešām gan skatoties no ilgtspējas puses, gan arī no tādām biznesa interesēm, ko mēs esam izdarījuši. Un, nu, protams, jā, startēšana šī IPO vai Nasdaq biržā iziešana, tas vienkārši visu šos mazos darbiņus lika pastīties, saskaitīt kopā un pēc atbilstošu standartu un norādījumiem arī parēķināt. Un patiesībā mēs to redzam kā lielu vērtību, kad nu, tu vari tādu lielo bildi paskatīties un iespējams saprast, ka tas, kas tev liekas, ka tu ļoti daudz ko dari vienā jomā, patiesībā tajā lielajā bildē tas varbūt ir tik tāds melnumiņš aiz naga un tā, tas lielais varbūt pat kaut kur citur. Un, nu, tad, protams, tas palīdzēja saprast arī, teiksim, tādu stratēģiju tālākai virzībai.
Tad būtībā jums jau tāda stratēģija ir diezgan nopaļojusies skaidra, un jūs zinat, kas ir jūsu nākamie mērķi tur 2-3 gadiem, ko jūs gribat konkrēti sasniegt, un jūs jau varat sevi nomērīt, kā jūs virzaties attiecībā pret šiem mērķiem.
Stratēģija mums ir, jā, bet, teiksim, tieši, kas attiec šiem ilgtspējas jautājumiem, tad tas, kā tas vingrinājums, ko mēs veicām šogad, kas bija arī tāds salīdzinoši interesants, bija būtiskuma analīze tieši šiem ilgtspējas kritērijiem.
Lūdzu vairāk, jo tā ir tāda lieta, ko teiksim tā, ko es savā burbulī dzirdu starp ilgtspējas ekspertiem, ārprāts, kāpēc tie uzņēmumi netais būtiskuma analīze, tas taču tik svarīgi. Pastāstiet, kas tas tāds ir, kā jūs to darījāt un kāda bija jūsu secinājumi. Tad
būtiskuma analīze tiešām mēs veicām, mēs aptaujājām ieinteresētās puses, kas ir, protams, mūsu darbinieki, mūsu vadība, mūsu akcionāri, jo startējot šajā biržā tiešām ļoti daudz bija privāti akcionāri, kas ir vienkārši mājsaimniecības un arī man jāsaka, ka es arī pats biju virš akcionārs un man draugi ir un visi prasa, nu ko te jūs darīsiet, kā te jūs, re, kur Eiropa pieņēma aizliegumu iekšzemes zinējiem, nu ko te darīsiet un tad tiešām šajā būtiskuma analīzē mēs secinājām, ka tās prioritātes katrai no grupām nedaudz atšķirās, bet ir kopsaucēji, un tas vienkārši mums ļāva saprast, ka primāri mēs to lielāku uzsvaru liekam uz tām lietām, kas ir svarīgas, tad, nu, teiksim, lielākai daļai šo ieinteresēto pušu vai kas ir tās kopīgās intereses. Protams, jā, nu jāsaka, šī būtiskuma analīzē ļoti daudz ko spēlē arī tas, kā tu šos, nu, veicot šo aptauju, šo interviju ar ieinteresētajām pusēm, kādi ir šie jautājumi. Jo tur ir tas, tā teikt, ietekme, cik liela ir ietekme, teiksim. Nu jā, tas ir arī atsaucoties to, kā kurš saprot šo ilgtspēju. Jo, protams, kad jautā par kādu avārijas risku, teiksim, degvielas uzpildes stacijās vai citur, tad, protams, cilvēki to vērtē kā ļoti kritisku. Lai gan varbūt no tāda vides jomas, teiksim, tas, tā iespējamība ir maza un viss tiek darīts, lai to novērstu, bet, nu, teiksim, jā, šī svaru izvērtēšana, tas ir tāds, ko noteikti redzam, kad vēl var pilnveidot, teiksim, kas, manuprāt, tāds viens šablons neder visiem. Tur katrai nozarei tiešām vajag nedaudz pieslīpēt, lai tas rezultāts, nu, parādītu tādu tiešām, nu, kā ceļa karti, ko tad darīt tālāk, nu, es vienkārši parādītu, ka jā, nu, šie riski ir ļoti riskanti un, nu, kad īsti varbūt tādām ilgtspējas lietām tik daudz nevajag pievērsties. Tā kā šis bija gana interesants vingrinājums, ko veicām, jā.
Saka, lūdzu, kas bija tās galvenās būtiskuma lietas, kas jums iznāca ārā no šīs aptaujas?
Jā, no būtiskākais varētu teikt tāds top 1, kas parādījās, kas iespējams sakrīt arī ar tādu vispār sabiedrības virzību, ir tiešām šīs atjaunīgās enerģijas, gan elektroenerģija, ko, teiksim, var saražot ar saules paneļiem, gan arī dažādi alternatīvie degvielu veidi, teiksim, mēs no virša puses esam gan aktīvi komunicējuši, gan skatāmies tieši uz šo biometānu, kas ir iemesls arī viens no tiem, kāpēc mēs attīstījām šo saspiesto dabasgāzes tīklu, jo mēs redzam, ka nākotnē šo fosīlo dabasgāzi mēs pilnīgi mierīgi varam aizstāt ar no atkritumiem, no atlikumiem saražotu biometānu. Jo, nu, jā, ūdeņradis, viņš ir ļoti interesants, arī to mēs pētam, un Eiropa jau ir pateikusi, ka arī tādas uzpildes stacijas būs, bet jāsaka, tur tā tehnoloģija vēl ir diezgan tā kā joprojām zaļa. Nu, zaļa ar domājot to, ka viņa vēl, nu, tā kā komerciāli pamatojama vēl īsti nav. Līdz ar ko? Jā, nu, un citas lietas, protams, bija darbinieku un sociālā joma, kur arī, lai tiešām mūsu darbinieki un būtu apmierināti ar to, kur viņi strādā, un kas arī nemazāk būtiski, ko mēs paši varbūt sapratām, ka varētu darīt vairāk, ir tieši komunikācija par to, ko mēs daram, un arī skaidrot mūsu darbiniekiem, lai tiešām tas lielā vīzija vai tas mērķis par ilgtspēju tad arī kaskadētos no tās stratēģijas, kas ir skaistais līdz tiešām katra darbinieka ikdienai, un lai viņš saprastu, ko darīt, lai tad, nu, viņa tā darbības ikdiena būtu arvien ilgtspējīgāka. Tā kā tas ko, kas mums, nu, iznāca tādas galvenās lietas no šī visa.
Vai jums tas bija pārsteigums? Jo reizēm ir tā, ka uzņēmums ir iedomājis kaut ko vienu, un tad viņš paskatās, un šito īstenībā sagaida no manas interesētās puses.
Bija joms, kur bija pārsteigums, bet jāsaka, tieši akcionāru un vadības tās atbildes diezgan sakrita. Tā teikt, tiešām tiem, kas ir tie būtiskākie uzņēmumi, varbūt stratēģijas lēmumu pieņēmēji, to domas sakrita. Bet citās ieinteresētajās pusēs bija tā, kad bija tāds pārsteigums. Nu, vai tiešām, teiksim, nezin, ka mēs jau to daram, vai nu, tā kā, tur bija interesantas lietas. Un, protams, tālāk atkal secināt, kā tad vēl prioritizēt un ko tad darīt, tur vēl mēs pie tā mēs šobrīd strādājam, jo skaidrs, ka tā būtiskuma analīze, tas nepasaka uzreiz pilnīgi, kā ko darīt, tas ir tāds labs temperatūras mērījums, un attiecīgi tālāk tas ir jāizmanto, lai tiešām to iestrādāt, un lai nu, gala beigās arī būtu tiešām šī ilgtspēja uz visiem trim pilāriem, lai arī tā biznesa puse būtu, jo nu, mēs esam privāts uzņēmums, un jā, arī nu, visi jau, es neticu, ka Latvijā ir kāds cilvēks, kurš ir pret zaļo domāšanu un klimata ietekmes mazināšanu, bet tajā brīdī, kad tev piestādīts rēķins par to vai nu, parāda, cik tad izmaksātu tos pakalpojums, nu, tad cilvēki tomēr arī aptaujas daudz pierāda, ka tomēr maciņu, domājumu ar maciņiem, tas ir spēcīgāk iespējams saistīts arī ar to, jā, kāda ir vispār mūsu sabiedrības maksātspēja, nu, un cik daudz mēs, īpaši šobrīd, kad ir enerģētiskā krīze un tā teikt, tās cenas ir visam uzlakušas debesīs, un tad atkal parādās jautājums, jā, nu, cik mēs esam gatavi piemaksāt par to, lai būtu zaļāki. Tāpēc tas viss tāds komplekss, bet jā, virzamies uz to, lai tiešām visu šo saliktu tādā struktūrēti un tad pieturētos arī pie tā.
Ja nemaldos, jums ir gandrīz 700 darbinieki.
Jā.
Kā jūs uzņēmumā organizējat to komunikāciju, lai tā ilgtspējas misija aiziet līdz katram tam darbiniekam. Viņš varētu aiziet mājās un savai ģimenei pie galda pastāstīt. Ziniet, kādā uzņēmumā es strādāju?
Jā, nu, protams, jāsaka, ka mums lielākā daļa darbinieku ir tieši frontes līnijā, ja tā var teikt, tieši degvielas uzpildes stacijās. Un jāsaka, ka šie darbinieki tiešām ir mūsu varoņi, kas ir ikdienā strādā ar klientiem un visu šos ilgtspējas risinājumus tad arī apkalpo un uztur un sniedz atgriezenisko saiti. Bet tas, ko mēs darām, lai tā sajūta būtu, mēs tiešām regulāri rīkojam arī dažādas tādas kopā sanākšanas vai arī, teiksim, virtuālas apmācības darbiniekiem, kur mēs tiešām pastāstam par to, kāda tad ir tā lielā uzņēmuma virzība un kāpēc varbūt parādās, nezinu, kāds alternatīvas degvielas uzpildes vai uzlādes veids mūsu šajā spēka uzpildes stacijā vai kas cits, tā kā tiešām to sajūtu cenšamies radīt, kad uzņēmums domā par ilgtermiņu. Arī tas pats mums, teiksim, šobrīd degvielas uzpildes stacijās attīstam dažādus apkalpošanas risinājumus, kur varbūt nav vajadzīga darbinieku iesaiste. Viens, teiksim, tas ir robots tīrītājs, kas, protams, mājās mums aerobots, kas tīra telpas, tas ir pašsaprotami, bet, teiksim, šādā degvielas uzpildes stacijā tas jau ir drusku sarežģītāk, bet arī tas ir. Tāpat arī, protams, darbiniekiem cenšamies uzklausīt, kas ir tās viņu lietas, teiksim, vai ko viņi saskata, un jāsaka, diezgan bieži patiešām ar no darbiniekiem nāk tādas iniciatīvas, kur mums ir tāds, hei, jā, nu, mēs varbūt atrodoties citā vietā, ne tieši šajā degvielas uzpildes stacijā to pat nebūtu pamanījuši. Un tāds ļoti, ļoti labs iespējas ir dažādas kampaņas, kur mēs, teiksim, darbiniekiem, tā teikt, sacensības garā, teiksim, liekam kaut ko kādu no šiem uzdevumiem veikt, un tad viņi arī ļoti labprāt iesaistās un arī, nu, ir priecīgi redzēt, ka, teiksim, viņiem ir izdevies kaut ko ietaupīt vai samazināt labāk nekā varbūt citiem, citām degvielas uzpildes stacijām, un tad, attiecīgi, tas ir tāds sava veida, nu, kā ar spēļošanas elementiem, kā tad panāk, ka viņi sajūta to, ka viņu varbūt nedaudz piepūle kaut kādu izslēdzot apgaismojumu vai, teiksim, regulējot temperatūru vai, teiksim, tiešām piedāvājot kādu citu risinājumu, ka tas palīdz.
Starp citu, kādi ir tādi, nu, varbūt tie lielākie mērķi, ko jūs sev izvirzīšu ilgtspējas jomā un kas ir tie instrumenti, kā jūs mērat savu progresu attiecībā uz šo mērķu sasniegšanu?
Jā, nu, protams, viens no tiem mērķiem, ko mēs redzam īpaši šogad, kad jāsaka, šīs energoresursu cenas pieauga arī mums, mēs, protams, šogad uzstādījām mērķi sasniegt konkrētu enerģijas ietaupījumu elektroenerģijai, ko mēs arī tiešām katrs darbinieks iesaistījās, mēs skatījāmies, kur mēs varam samazināt spilgtumu, kādu dekoratīvu apgaismojumu mēs varam atslēgt, bet tad atkal pārdošanas kolēģi saka, bet nē, bet šis ļoti labi izgaismo produkts, kas jāpārdod, un tad tā teikt, šogad mēs izgājām to fāzi, un tāpat mēs esam šogad uzstādījuši 13 mūsu Daugavpils stacijās saules paneļus, kur principā atkarībā no stacijas patēriņa mēs pat līdz ceturtai daļai no stacijas kopējā patēriņa varam saražot ar sauli jau uzreiz uz vietas. Tāpat mēs kā virši esam iestartējuši arī degvielas tirdzniecības jomā, nevis degvielas, bet elektroenerģijas tirdzniecības jomā, un tas, ko mēs daram, mēs iepērkam no Latvijas ražotājiem, kas ražo atjaunīgo enerģiju, atjaunīgo elektroenerģiju, mēs viņu iepērkam un pārdodam mūsu klientiem, protams, arī pašu savās degvielas uzpildu stacijās patērējam tikai Latvijā ražot zaļo enerģiju. Mhm. Tur gan, protams, ir... parādās vienmēr jautājums, kā tas tiek pierādīts un vai ir, teiksim, šobrīd ir augstsprieguma tīkls ievies šo Guarantees of Origin, tā kā sertifikātus un tad jā, tur vēl mēs esam procesā, lai to sakārtot, bet principā jā, jau šobrīd visās degvielas uzpildes stacijās mēs patērējam 100% zaļo enerģiju un jāsaka, ja vasarā ienākat pēc sava saldējuma, tad tās saldējums ticamāk ir atdzesāts vai sasaldēts ar saules paneļiem turpat uz jumta. Nav pat tīkli bijuši iesaistīti un nav nekāda sajaukusies šī elektroni. Tā kā jā, nu, tās ir tās lietas, ko mēs darām un, protams, lielais uzsvars tādā pamatbiznesā ir šīs alternatīvās degvielas, kur mēs tiešām esam apņēmušies un, principā, uzstādīsim nākamo pusotru gadu laikā šo elektro uzlādes staciju mugurkaulu, kas būs ļoti ātras uzlādes stacijas mūsu degvielas uzpildes stacijās, un tālāk jau tad skatīsimies šīs uzlādes stacijas izvietosim arī pie mūsu partneriem un arī ārpus mūsu degvielas uzpildes stacijām, lai tiešām tad elektroauto būtu spējīgi uzlādēties un droši pārvietoties, un arī brīdī, kad notiek kāds festivāls kādā attālākā Latvijas vietā, lai braucot atpakaļ nebūtu jāstāv garās rindās, jo nu, tur gan šis ātrums, gan tas uzlādes staciju skaits, tā kā... palīdz to saprast, un jā.
Es ar citu jautājumus, kāpēc pirmā ir tieši Krustpilī?
Jāsaka, ka jā, Krustpilī mēs viņu uzstādījām, jo šis bija vairāk kā pilotprojekts, mēs bijām notestēt jaudīgu staciju, tā ir, teiksim, jaudīgāka varbūt nekā šajā reģionā pieejamās, un, protams, Latvijā ir tā, ka šī elektrotīkla pieslēguma izmaksas ir gana lielas, un tāpat ir arī fiksēti maksājumi par šo jaudu. Nu, šobrīd, man liekas, presē ir ļoti aktuāli par to, kas tad būs ar pieslēgumiem, un kā tas vispār ietekmēs gan elektroauto uzlādes, gan saules paneļu
jomu. Lai man jārāj viņa nost.
jā, tieši tāpēc arī Krustpilī mums vienkārši bija visērtāk, un mēs varējām to visātrāk izdarīt, jo mēs vēlējāmies notestēt. Protams, saprotam, ka varbūt elektroauto skaits šajā Latvijas pusē varbūt nav tik liels, kā, teiksim, Rīga pierīga, tomēr redzam, ka cilvēki brauc, teiksim, uz laukiem, uz varbūt tālākiem reģioniem, un šo uzlādes stāciju izmanto gana bieži, tā kā es teiktu, ka šis pilotu projekts ir veiksmīgs, jo mēs tiešām paši notestējām savā pusē, kā ir šo staciju pārvaldīt, kādas varbūt gadās, varētu teikt, cilvēkiem jautājumi, teiksim, par uzlādi, varbūt par pašu tehnisko specifikāciju uzlādes stacijām, jo, nu, šis mums kā tiešām uzņēmumu, kurš ar to iepriekš nav strādājis, tas bija daudz kas jauns, un līdz ar ko, tāpēc, jā, mēs uzstādījām Krustpilī, jo tur vienkārši to visu ātrāk varēja izdarīt, lai tiešām notestētu, un tagad tad jau lielajā projektā, tad tiešām šīs 20 vietas būs pa visu Latviju, bet, nu, vairāk koncentrēsies tomēr ap Rīgu, pie Rīgu, jo, nu, tīri paskatoties elektroauto skaitu katrā reģionā, nu, tas, jā.
Starp citu, kas ir tās lietas, ko jūs fokusēties arī no tā sociālā aspekta? Jo tu ļoti forši izstāstīji viss, kas ir par vidi, un mēs no tev vēl parunāsim, man pašai jāatcerās, jāpaprasa ir arī par jūsu arī piegādātājiem un precēm un, un tādām lietām, bet no tā sociālā aspekta, kas ir tas, uz ko jūs fokusēties un ko jūs esat izlikuši tādu kā mērķi, uz ko iet?
Jā, no sociālā, nu jāsaka tiešām, tas, ko mēs redzam, ir, ka mūsu klientiem piedāvāt šīs zaļās alternatīvas, teiksim, kas ir šie paši vegāniskie ēdieni un, teiksim, uzpildi logu šķidrumu uzpilde nevis no kanniņām, bet no automāta. Teiksim, automāta. Jā, un jāsaka, mēs Latvijā bijām pirmie, kas šādu ieviesa uzpildu logu šķidrumam jau 2011. Precīzi gadu nepateikšu, bet jā, ar to mēs arī lepojamies, bet tieši sociālajā jomā, protams, jā, nu mums ir liels uzsvars uz mūsu darbiniekiem, uz to, lai viņi būtu apmierināti, lai būtu dažādība darbiniekos, un tas, ko es minēju, teiksim, arī skatoties uz šo, tā teikt, automātisku apkalpošanu vai, teiksim, mēdienu pasūtīšanu, lai tev nav jāiet pie cilvēka pie kases, mēs redzam, ka mēs šādā veidā arī varam panākt, ka pie mums varēs strādāt darbinieki, kuri iespējams nerunā latviski, vai iespējams varbūt ir problēmas ar komunikāciju kā tādu, bet viņi ļoti labi var, teiksim, nu, darīt to, kas ir jādara Degvielas pilsētas atzīves darbiniekiem, līdz ar ko, jā, nu šīs ir tās jomas, ko mēs skatāmies tieši darbinieku puse un, ja runājam par mūsu klientiem, tad, protams, un akcionāriem, tad vienmēr skatāmies, lai arī viņiem būtu, teiksim, nu, šie piedāvājumi, teiksim, kas ir tādi ilgtspējīgāki un arī tā iesaista, lai tiešām no sabiedrības būtu, teiksim, tā atgrieziniskā saite būtu no katra no mūsu akcionāriem, tā kā tās ir tās varbūt galvenās lietas, jā.
Vai jums ir kaut kāda politika, kā jūs izvērtējat, kādiem sadarbības partneriem jūs sadarbosieties un kas ir tās preces, ko jūs vēlaties piedāvāt klientiem savos veikalos?
Jā, protams, mums ir katru preci, ko mēs pirms izvietojam mūsu, tā teikt, veikalā, mēs notestējam, mēs pārbaudam.
Jūs paši iekšēji?
Jā, jāsaka, ka man tas tāds ikdienas plus darbā, ka es tiešām notestēju ļoti daudz dažādus produktus un jāsaka, ka tagad arī bija tā, nesen var pateikt vienu piemēru, ka bija gadījums, ka atveda ļoti, varbūt, tādā latviskā iepakojumā iepakotas piparkūks vai ko citu, un beigās vienkārši paskatījāmies, ka šis produkts ir ražots varbūt citā valstī, un varbūt tas ir maldinošana, varbūt ne gluži zaļmaldināšana, bet nu, tāda sava veida maldināšana, un mums tiešām šis lokāli ražotais no Latvijas uzņēmumiem ir ļoti svarīgi, tāpat arī, teiksim, mēs kafiju, kas ir jāsaka, nu, man liekas, tieši, ka cilvēki iebrauc Degvielas uzpildu stacijās, nu, kafija ir viens no must go lietām, kas ir jāpaņem, un tas arī tīri tam, lai ceļā būtu moži, tad mēs arī tiešām šo mūsu kafijas partneri esam izvēlējuši patiešo. Brazīlijā ir ģimene, kas šo kafiju iegūst, viņiem ir savas plantācijas, viņi tiešām ir iegūši arī šo Rainforest un arī nu, šo sertifikāciju, kas tiešām apliecina, ka viņi to dara ilgtspējīgi un mums arī grauzdē šo kafiju Latvijā pašie, nu tā kā grauzdātavas partneris, kas to visu dara pats un varētu teikt tiešām šis kafijas ceļš mums ir nav tā, ka mēs viņu iepērkam, kur ir varbūt lētāks iepirkums un viss, bet mēs tiešām skatāmies, lai tiem galvenajiem produktiem būtu tā ilgtspēja iekšā un tas, ko mēs tad arī ieviesām, ka mums vairs kafiju nevada plasmas iepakojumos, bet ir šāds atkārtot lietojumas kastes konteineri, kas, protams, darbiniekam varbūt ir nedaudz sarežģītāk, viņam viņš jāiznes tā kafija aparātā, ir jāieber, bet tajā pašā laikā redzot to, cik dienā šie kilogrami aiziet un nu, cik daudz tās iepakojuma paliek pāri, nu šis bija skaidrs solis, ka mēs gribam iet uz tādu atkārtot izmantojumu iepirkumu.
Jautājums ir, pasaulē ļoti populāri šobrīd ir lielu uzņēmumu, un es jūs tomēr kvalificēju, nu kā vidēji lielu uzņēmumu, auditoru grupas, kas brauc pie saviem sadarbības partneriem un auditē, vai viņi atbilst viņu prasībām, šīte ilgtspējas prasībām. Vai arī jūs pārbaudat savus sadarbības partneris, ja jūs vienkārši pieturties pie šīta code of conduct, kas jums noteikti ir izstrādāts un parakstīts?
Jā, pagaidām mēs auditēt nebraucam. No atsevišķas, teiksim, piegādātājs, kas tiešām ir tādi kritiski svarīgi, mēs pavērtējam, ka varbūt krietni vairāk nekā to pieprasa, bet pagaidām, jā, esam tādā nogaidošā pozīcijā, kāds būs tieši šis regulējums, kas būs tas, ko mums prasīs, un kāds varbūt būs tas spēles laukums, lai viņš būtu vienāds, jo man arī tīri no tādas personīgās pieredzes, teiksim, datus var pasniegt pozitīvā gaismā, datus var tādā godīgā, un tad, ja grib, arī var negatīvā gaismā. Un man liekas, šis ir tik svarīgi, kad ir nepieciešama tāda vienota pieeja, kā tad mēs nosakam, cik ir, teiksim, to piegādātā ietekme, lai tad, kad mēs salīdzinām piegādājus, tiešām mēs salīdzinām ābolus ar āboliem, nevis ābolus ar bumbieriem un viens tur apelsīnus piedāvā. Tā kā, man liekas, tas ir tas, ko mēs ļoti gaidam, lai būtu šī vienotā pieeja, protams, saprotot tādās CO2 emisijās vai citur, tā pilnīgi precīzi noteikti, ka nevarēs, tur ir ļoti, ļoti katram materiālam, katram posmam jāaiziet, un tādus datus es domāju, ka tuvākajos gados varbūt mēs vēl neapkoposim, iespējams nākotnē, bet jebkurā gadījumā salīdzināt pēc vienotiem kritērijiem, tas jau būs ļoti labi, un tajā brīdī es domāju, ka mēs redzēsim šos, tad noteikti tas kritērijs par izvēli kādam uzņēmumam vai kādam piegādātājam, kuram ir mazāk šī ietekme uz vidi, noteikti būs ļoti būtisks, tā kā es tiešām gaidu, lai tā pieeja ir vienota, jo skatoties arī citu uzņēmumu pieejas, nu tiešām katrs it kā ir tā metodika, bet katrs tomēr dara pa savam un, protams, kamēr varbūt to nespiež regulējums, neviens arī varbūt negrib sevi ļoti sliktāk, visi jau grib izcelt tās labās lietas un tas, man liekas, arī ir okay, jo tas prieks, ka uzņēmumi vispār par to domā un dara. Bet jā, es teiktu, ka tā strikta pieeja, kā mēs to daram, ir ļoti svarīga, lai tad arī varētu salīdzināt, nu, un tiešām, jā. Mm.
Tu esi viens no tiem retajiem cilvēkiem, ko es esmu sastapus, kas ir tiešām ilgtspējas vadītājs savā uzņēmumā, ka tas ir amats, jo ļoti daudz tomēr ņem šo amatu klāt papildus jau esošajiem. Un man ir ļoti interesanti tev runāt no tā aspekta, kad vai tu vari pastāstīt, kā tu kā ilgtspējas vadītājs ikdienā tu arī pieminēji šos te datus, un ilgtspēja ir saistīta ar ļoti milzīgu apjomīgu datu apstrādi. Cik tev tas ikdienā daudz tā kā paņem laiku vai ir tavs darba daļa, šī te, es teiktu, pat big data dati, kurus tu apstrādā un no kurienes tu viņus iegūst un kā tu viņus pārvaldi, kas, man liekas, ir ārkārtīgi interesanti.
Jā, no to big data jāsaka tā, ka es pats esmu datu cilvēks, man ļoti patīk iedziļināties, man patīk Excel, un citreiz arī šis aiziet pa traku. Teiksim, ka tu tiešām centies to produktu izprast, un es saku, tur tas mūžīgais jautājums. Papīra maisiņš vai plastmasas maisiņš? Visi mēs domājam, ka papīra maisiņš ir labāks, bet, teiksim, arī pavērtējot to, cik daudz enerģijas vajadzīgs, lai saražot papīra maisiņu. No kurien šis papīrs ir iegūts, cik daudz enerģijas ir viņu transportējot, jo viņš ir 3-4 reizes smagāks kā plastmasas maisiņš, un kad tu beigās to visu saliec, tad arī atkarīgs, protams, kurā valstī to ražo, vai elektrība, kas ir ieguldīta, un es saku, šīs visas lietas ir tādas, ka ja tev vakarā negribas aizmigt un gribas visu nakti pavadīt augšā, tad pieķeries izanalizēt vienu lietu tā kā līdz kaulam, ja tā var teikt, tāpēc jā, nu pagaidām tiešām šajā ilgtspējas jomā mēs vadamies no tās metodikas, kas ir dota, kas ir ISO standartā, kas ir NASDAQ metodika, kā šo ilgtspēju vērtēt, jo mēs saprotam, ka pilnīgi iet detaļās ir grūti, nu teiksim, šobrīd varbūt mēs vēl to nevaram, jo nav arī tie visi dati, ka par to, kā tu minēji par šo scope 3, par upstream un downstream šie dati, bet noteikti mēs to plānojam darīt, un pagaidām, jā, tas, ko es daru no savas puses, ir tiešām tādos projektos, kas ir saules paneļi vai kas ir, teiksim, elektroauto uzlādes vai kādi citi tādi projekti, tos es tiešām izvērtēju tā dziļāk, nevis paskatoties tikai virspusē, nu cik tad mēs varbūt saražosim tā enerģiju, bet tiešām cik daudz mēs nosaksim, kā šie paneļi strādās, cik ilgmūžīgi, tā kā tas ir tās lietas, kas, nu, man vairāk pašam tieši šī enerģētikas puse, jo es saprotu, cik daudz patiesībā tās emisijas ir no enerģētikas, un kamēr mēs to enerģiju nesaražojam pilnīgi zaļi, tikmēr tā energoefektivitāte ir atslēga, manuprāt, tieši sabalansēts resursu patēriņš, tāpat arī, teiksim, par kaut kādām vairāk kārt lietojamajiem traukiem vai šiem maisiņiem, arī, ka tu paskaties, cik reižu viņš tev ir jālieto, lai tas ietekme uz klimatu būtu labāka nekā varbūt vienreizējai, un tad, nu, katrs pats varam uzdot jautājumu, vai mēs to daram. Tāpēc, jā, man ir, varbūt, es pat neteiktu skepse, bet, jā, es bieži vien varbūt neusticos visam, ko varbūt saka, teiksim, tiešām tādā, nu, ne zaļmaldināšanā, bet citi uzņēmumi man tiešām gribās ieraudzīt ar datiem, ka tas tā tiešām ir, un tikai tad es to patiešām pieņemu un tā kā arī tālāk ar to ticu, jo jā, šis life cycle assessments vai šis dzīves cikla izvērtējums no šūpuļa līdz kapam ir ļoti, ļoti interesants, ja tu viņu veic, un ir tiešām zinātnieki ir izpētījuši katra materiāla ieguves un cik tad tas visam rada ietekmi, un manuprāt, šis ir tāda ļoti, ļoti interesanta lieta, un es ceru, ka kāds patiešām izveidos tādu vienotu šo metodi, kur nebūs, teiksim, nu, varbūt man to patīk darīt, bet katram mūsu procesam es to noteikti, tad man būtu, es nezinu, vēl vajadzīga komanda, kas katrs pēta savu nozari, tāpēc, jā, es ļoti ceru, ka būs pieņemta šī metodika, kā tad to var izdarīt jebkurš, un šie paši CO2 pēdas, ko mēs varam online aizpildīt šie testiņi, viņos jau arī tie dati apakšā ir diezgan liela patiesībā. Liekas, mēs tur sapildam, cik mēs kilometrus, cik mēs bieži lidojam, bet patiesībā, jā, nu tad šādi, manuprāt, rīki ļoti ērti ļauj saprast, nu, teiksim, vienreiz izvēlies veģetāru burgeru, nevis burgeru ar gaļu. Tas patiesībā ir iespējams tāds pats ietaupījums, kā tev ar automašīnu aizbraukt līdz, nezinu, konkrētai vietai. Tā kā, nu, tas ir ļoti interesanti, kad mēs šo skatāmies.
Tā ir. Saka, lūdzu, no praktiskā aspekta, kā jūs menedžējat šo te CO2 procesu, CO2 pēdas uzskaitīšanas procesu?
Jā, nu mūsu gadījumā tas nebija ļoti sarežģīti, jo mums ir, teiksim, visu šīs datu sistēmas un visu, ko mēs, cik mēs patērējam, mēs jau tāpat analizējām, uzskaitījām, jo visi šie patēriņi, protams, ir izmaksas, tā skaitā nodoti atkritumu kilogramu, tās ir izmaksas mums, patērēta enerģija un degviela transportā, tās arī ir izmaksas, līdz ar ko mēs jau to uzskaitījām tādā, varbūt, izmaksu efektivitātes ziņā. Nu tagad vienkārši pielikām šos ilgtspējas kritērijus, bet, protams, jā, tas lielais izaicinājums ir šis Scope 3,
Kas, jā, tā ir Pandoras lāde vienkārši, jā, tu viņu atver vaļā, un tu nekad nezini, ka tu nav izskļūs ārā vispār.
Nu, tas ir tas, kas ir, jāsaka, izaicinājums mums, bet arī cik parunā ar citiem, gan Latvijas un pat ne tikai ja, Latvijas uzņēmumiem. Jā, arī it kā mūžīgi zaļā Skandināvija, ko mēs zinām, arī viņiem ar šo ir izaicinājumi. Tāpēc, jā, es teiktu, ka tādi primārie galvenie uzņēmuma dati, kas ir tieši tā mūsu ietekmes sfēra, kur arī patiesībā mēs ar mūsu lēmumiem visvairāk varam izdarīt tos datus, mēs diezgan labi esam apzinājuši, tur mums dati ir pietiekoši, bet jā, nu šie tālākie, šie astoņi kāja, kājas, kur tad tas viss sazarojas, nu tur jau sākas izaicinājumi, tāpēc arī pie tā strādājam un skatāmies.
Bet tā fiziski jums tas ir Excelis, jums tā ir kaut kāda management sistēma, jums tas ir kāds iepirts risinājums, kā jūs to fiziski menedžējat?
Fiziski, teiksim, par kaut kādām degvielas jomām vai to tās ir sistēmas, bet tālāk, teiksim, šo ietekmi uz vidi tiešām tas ir vairāk Excels, kur mēs vienkārši ieliekam šīs lielās vērtības iekšā. Tāpēc, jā, protams, tas, ko varētu uzlabot, ir, teiksim, šo atsakošanu biežāk, regulārāk veikt, tiešām tādu uztaisīt jau par pārvaldības vai monitoringa sistēmu šim visam, bet jā, nu jāsaka, ka tad, kad mēs identificējam, kas ir tās lietas, kas, nu, teiksim, ikdienas darbiniekam mēs nestāstam, tev ir rekur šis par uzlabojums ietaupīs tik un tik tonnas vai kilogramus CO2, mēs tiešām vienkārši izstāstam to konceptuāli, kad ir, jā, mēs daram šādi, vai mēs šo iepakojumu tagad varbūt samazinam, vai piemēram tagad mēs palaidām ēdamās krūzītes, jā, viršu Rīgas četrās degvielas stacijās var ēdamo krūzīti.
Arī Brazīlijas kafiju.
Jā, ar ilgtspējīgi ražotu kafiju, jā, tieši tā, tā kā saku, un tad tālāk mēs tiešām vienkārši tos mērķus jau deliģējam tādā, nu, praktiskā lietā, praktiskā līmenī, teiksim, un tad atskaitam to tālāk jau tad veicot šos aprēķinus.
Pastāsti, lūdzu, man vienkārši ļoti interesē tavs amats, kā es minēju, tas viens no tiem ratajiem 100% ilgtspējas cilvēkiem, un ļoti daudzos uzņēmumos ir šī diskusija, vai mēs šo ilgtspēju uzticam kādam papildus, vai mums tam ir vajadzīgs atsevišķs cilvēks. Un man liekas, kad ar tevi parunāju, teikt, ļoti, mēs ļoti forši varam uzņēmumiem parādīt plusus un mīnusus, un vai tu vari pastāstīt, kā tu jūti, kas tad ir tavs darba ikdienas scope, pienākums scope, ar ko tu strādā, uz ko tu galvenokārt fokusējies, kas ir tās lietas, cik daudz strādā strateģiski, cik daudz strādā izglītojoši, cik tev daudz ir sasaist ar citiem uzņēmumu departamentiem, cik daudz tev ir šī datu analītika. Ja tu varētu iezīmēt savu ikdienu un ikdienā apskatāmo jautājumu loku un varbūt arī tādu nu, vērtējumu, cik ir realistiski to veikt amatu apvienošanas kārtībā.
Jā, nu šeit noteikti jāsaka, ka arī viršos, protams, man nav, es neesmu savā departamentā, es neesmu neatkarīgs no citiem, es esmu biznesa attīstības daļā, un līdz ar ko mana ikdiena vairāk paiet tiešām meklējot, kā mēs varam ar ilgtspējīgiem risinājumiem attīstīt arī mūsu biznesu. Tas ir tāds, protams...
Bet tas ir pamats, kas, man liekas, ir visiem jāsaprot, kad... Tas stereotips, kad ilgtspēja ir atrast kaut ko vidēji draudzīgu un tāpēc man tas prasīs investīcijas, man no kaut kā būs jāatsakās vai vēl kaut kā. Nē, ilgtspēja ir arī par to, lai uzņēmums gūtu peļņu, jo jebkuras veselīgas sabiedrības pamatā, jebkuras ekonomiskas izaugsmes pamatā ir uzņēmums, kas nu, ir šīs te labklājības celšana, peļņas gūšana un ilgtspēja nevar būt no tā atraut un tev katrai darbībai, ko tu uzņēmums veids ilgtspējīgi ir jānes pievienotā vērtība tavam biznesa attīstībai, biznesa modelim, tavai peļņai. Un tas ir tāds pilnīgi nesaraujamas lietas. Tāpēc varbūt... kā liekas loģiski, ka tu esi biznesa attīstības Jā. Daļā.
Es pat varbūt būtu vēl dramatiskāks. Teiktu, ka tie uzņēmumi, kas nedomā par ilgtspēju, iespējams pēc 10 gadiem var arī vairs nebūt. Jo, jā, nu, protams, varbūt tādas tīri ekonomiskā pamatojuma nav, bet nu, mēs esam pasaulē, kur ir skaidri apņēmusies un sabiedrība kopumā esam apņēmušies iet uz šo klimata neutralitāti Eiropā vismaz noteikti. Un līdz ar ko tad tāpat šie visi lēmumi būs tādi, kad tev uzņēmumu tu nevarēs nedomāt, tu nevarēs pievērt acis un teikt, bet Latvijā mums nav vētras, nav,
Jā,
nav
mēs
sausumi, nekas, mēs dzīvojam zaļi, lai vasara ir drusku siltāks un ziemas maigāks.
Tā kā, forši.
tā kā tas ir noteikti, es tiešām uzņēmumiem, kas varbūt domā par to, vai vajag vai nevajag, es teiktu, mēs vajag vai nevajag, bet tas ir obligāti jādara. Jo vienkārši tā konkrēta spēja jums zudīs, ja jūs nedomāsiet par šo un tā jūsu biznesa niša arī mums, kāpēc, protams, kā degvielas tirdzniecības uzņēmumam, kas ir kā pamatbiznes, kāpēc mēs par to domājam, jūs vienkārši sapratām, ka ja mēs nesakosim līdzi un neattīstīsimies un nemeklēsim šīs alternatīvas, ja mēs paliksim kā tikai degvielas uzpildes tirgotājs, ticamāk, mēs nebūsim pēc gadiem, varbūt ne 10, jo nu šīs automašīnu pirks tik ātri nenomainās, bet tāpat skaidrs, ka 2050. Gadā tas biznesa prioritāte būs pilnīgi citas. Bet ja atgriežamies pie tās manas ikdienas, tad protams, jā, viršos neesmu tik sen un jūtās, ka teiksim kādreiz arī kā jau tu minēji, tas ir sadalīts starp dažādiem uzņēmiem, ir, teiksim, kaut ko atbild mārketings, par kaut ko atbild varbūt tur produktu daļu, par kaut ko vēl kas cits, un tad šobrīd ir tā, ka tiešām iegūt to, ka ir tas viens, pat ne cilvēks, bet ka ir tas skatījums vienots, tas ir, varētu teikt, izaicinoši, kā to izdarīt, bet tas, ko mēs redzam, ka tiešām šie mērķi, kas ir gan ilgtspējas, gan energoefektivitātes, gan citi, viņi tiešām ir uz katru no daļām, lai nav tā, kad atnāk, un es pasaku, jo katram ir savi mērķi, vienam ir mērķis pārdot vairāk degvielu, citam ir mērķis pārdot vairāk mazumtirdzniecības preces, un tad, ja tas ilgtspējas vai tas mērķis nebūs vienots, tad, nu, protams, katrs jau mēs, nu, Vāk, man to neteicu darīt, jā. Un panākt to, jo pēc tam tā ilgspēja ir tāda lieta, kur, man liekas, vajag skaidri vismaz uzņēmumā savā kolektīvā nodefinēt, ko mēs ar to saprotam. Jo tas background vai tā iepriekšējā pieredze, ko cilvēki ir presē skatījušies vai kur citur, un jāsaka, ka ja pirms gadiem 5 tas vārds ilgspēja, man likās kaut kas super jauns, wow, tā kā es par to studēju, man likās, jā, man tas ļoti saista šī domāšana, tad tagad ilgspēja, man liekas, ir visur, un viņa ne visur ir vienāda, un es varbūt nesaku, viņa nepareizi, vienkārši tiešām ir svarīgi, ka mēs uzņēmumā nodefinējam tos vienotos kritērijus, kas ir tas, ko mēs tiecamies. Un tas ir tas, pie kā šobrīd strādājam, lai tiešām tad arī mums viršos, lai katrs darbinieks un īpaši jau tā kā, nu, atbildīgais vadītājs vai departamenta direktors, lai viņš saprastu, kas ir tas viņa mērķis, ko tieši viņš var darīt, un attiecīgi nāktu arī ar savām iniciatīvām, kas ir nemazāk svarīgi, teiksim, ja redz, ka kaut ko varētu uzlabot vai ir, teiksim, redzēts kāds risinājums ārzemēs vai kādā izstādē vai varbūt tiešām tajā pašā internetā vienkārši ieraugu kādu jaunu interesantu risinājumu, tad mēs vienmēr esam atvērti, mums ir arī, tā teikt, ideju banka, kas arī ir nemazums svarīgi, jo bieži vien es saku, tu tā kā dzīvo tajā savā kastē, ne kastē, un tad pat no malas atnāk ļoti laba ideja, ko tiešām mēs arī realizējam un ieviešam, tā kā es teiktu, kad tas ir šādu cilvēku vaig kurš ir atbildīgs par ilgtspēju, bet ir ļoti svarīgi tiešām tad tos mērķus nodeliģēt, nevis domāt, ka atnāk viens cilvēks un viņš tagad visiem visu pateiks un izdarīs. Ir ļoti svarīgi, lai tas kaskadētos jau no augstākās vadības, lai tiešām tas būtu strateģiskais mērķis un tad katram arī kaut vai, nezinu, 5-10% no viņa gada mērķiem būtu arī šis kritērijs un es domāju, ka tad tā interese uzklausīt tevi vai, nu, teiksim, šo ilgtspējas varbūt vadītāju ir krietni vien lielāka nekā tad, ja tu vienkārši domā, ka viņš nāks un tagad visu uzlabos, jo katram no mums ir savas rūpes un jāsaka, vide tā standarta, es domāju, lielā daļa Latvijas uzņēmuma nav bijusi tā to prioritāte līdz šim.
Nu jāsaka, jau godīgi, katram ir vienkārši savi KPI, kas tev gadu griezumā ir jāsasniedz, no kā daudzos uzņēmumos ir arī atkarīgs tavs bonus.
Jā.
Un tamdēļ arī bieži vien šī diskusija šobrīd, vai uzņēmumos ir vajadzīgi šie Chief Sustainability Officers. jo ilgspēja it kā ir jābūt tai jomai, kas arī sēž pie, pie galda, vai ne, ka tiek pieņemt lēmumi, jo katrs tev lēmums, viņš ir arī jāapskat no šīta ilgspējas aspekta. Un arī tas, ko parasti prasa un sagaida ilgspējas pārskatos, kad uzņēmumi norāda, kā ilgspējas aspekti tiek atspoguļoti lēmumu pieņemšanas procesā. Un ja šis ilgspējas cilvēks ir kaut kur 3., 4., 5. Līmenī, projektu vadītāja līmenī, tad viņa spēks organizācijā ir ārkārtīgi, ārkārtīgi ierobežojuši, ko viņš var izdarīt. Tad tas ir tehniskas lietas, bet tās nav stratēģiskas lietas, tās nav riska pārvaldības lietas, tās nav vīzijas lietas, tās nav būtiskas produktu uzlabošanas lietas vai procesu uzlabošanas lietas. Un tad tas ir milzīgs izaicinājums. Tad, kā tas cilvēks ir ķeksītim, bet kā viņš virzā, to organizāciju tālāk nākotnē, kā tu arī minēji, tā ilgspēja būs arvien nozīmīgāka. Bet kas būtu tavs ieteikums no tāda personīgā viedokļa, kādām prasmēm ilgspējas vadītājiem vajadzētu būt? Respektīvi, ja es tagad kā uzņēmuma vadītājs pieņem darbā ilgspējas vadītāju, kādas prasmes man jāskatās šajā cilvēkā?
Pirmkārt, manuprāt, ir jābūt tādām analītiskām spējām, ir tomēr jāorientējās datos, ciparos, arī varbūt nedaudz tehniskajos procesos, lai tiešām saprastu, teiksim, tehniskajos procesos ar domu uzņēmumā, tiešām izprastu uzņēmumu darbību, jo, teiksim, ir dažādi uzņēmumi, gan ražošanas, gan citi, un tur tiešām ir svarīgi saprast to, jo tas, ko var just, ka, teiksim, bieži vien, teiksim, runājam par to pašu energoefektivitāti vai ko citu, tad tur parasti ir tehniskā daļa, lai, teiksim, kā energo pārvaldnieks, un tad ir ļoti svarīgi, lai tu spētu ar viņu runāt un saprast, teiksim, kas ir tā viņa ikdienas specifika, un tā saka, tas viņa KPI, un kas ir tā interesē viņam, un tad šo ilgtspēju mēģināt iedzīvināt. Tāpat notiek komunikācija spēja, jo jāsaka, tiešām skaidrot par šo ilgtspēju, un arī, es satiku kolēģus, kuri tiešām bija ļoti skeptiski par daudzām, varbūt, tādām jaunajām biznesa nišām vai interesēm, un tas ir pilnīgi racionāli saprot, ja cilvēki tie jomēr strādājuši, viņi ir eksperti tur, un tad pateik, ka nē, mēs teikt pēkšņi daram kaut ko, kas iespējams pat konkurē ar pamatbiznesu, kas vispār liekas kaut kas ļoti, ļoti tāds interesants, tā kā tāda, tas vēl noteikti būtu, un šī joma tiešām tik ļoti strauji attīstās, kad tev ir jābūt zinātkāram un tādām inovācijām tendētam, jo tas, ko pat atceros universitātē pirms 3, 4, 5 gadiem stāstīja, tagad jau tās tehnoloģijas un tie risinājumi vai pat tīri mūsu izpratne par to, kas tad ir ilgtspējīgi un kas nav ir mainījies, un tu noteikti tev ir jābūt gatavam mācīties no jauna, varbūt arī pat, negluži lausts savus pieņēmumus, bet noteikti būt atvērtam visam jaunajam. Tās ir, manuprāt, tās īpašības, kas tiešām palīdzēs, jo mēs neviens varbūt to neesam tā kā eksperti un to ļoti pieredzējuši darīt, tāpēc mēs visi mācamies un ir ļoti svarīgi, kad arī tu, ka tur taisi šādu podcastu un tiešām aicini tās uzņēmumu pieredzi, arī es ar prieku paklausījos, ko saka citi uzņēmumi un dažu brīdi bija tāds, jep, arī mums tas bija tā kā problēma un tad man likās tā kā ļoti vērtīgi, ka tiešām dalās šo pieredzi, jo tas lielais mērķis, ko man liekas ir svarīgi saprast arī mums kā sabiedrībai, ka nav kaut kāds viens uzņēmums vai viena nozara, teiksim, tur nezinu, enerģētika vai transports, kas visu sakārtos, tas mērķis mums ir kopēji un kāds freeridings te nebūs nevienam un patiešām visiem mums ir kopā jādomā, kā tad mēs varam uz to ilgspēju virzīties un tas varbūt tā globāli ņemot, bet man liekas, to ir svarīgi saprast, ka tiešām būs jādomā mums visiem ir ikdienā par to un varbūt, teiksim, ņemot vērā, ka sabiedrība varbūt par to tā neaizdomājas, man liekas, teiksim, mums kā tādiem atslēgas uzņēmumiem vai teiksim, tādiem tirgus spēlētājiem ir svarīgi tiešām no savas puses izdarīt visu, lai arī tas gala klients saprastu, kāpēc viņš varbūt izvēloties nedaudz dārgāk vai nedaudz citādāku risinājumu, kur tad viņš iegūst un ka tas iegūms, viņš varbūt nav materiāls, bet gala beigās skatoties uz mūsu bērniem, mazbērniem un vispār uz to pasaules tālāko, ka tas noteikti nāks par labu un tas, ko man gribētos tiešām, lai cilvēki saprot, ka tas mērķis ir kopējs un tas iegūmus jūtīsimies visi.
Klausies, tas ir tik tāda grandioza frāze, ar ko beigt mūsu podcastu sarunu šodien. Bet es tā vēl paprasīšu pēdējo jautājumu. Kas būtu tavs ieteikums uzņēmiem, ar ko sākt veidot ilgtspējas stratēģiju?
Jā, nu, es noteikti ieteiktu sākt ar esošās situācijas izpratni. Tiešām visu izanalizēt, saprast, un, kā jau es minēju, tad bieži vien tās lietas, kas tev ir acu priekšā un liekas, ka jep, šī miskastē, šī atkrituma ir tie, kas ir ļoti jāsamazina. Bet, nu, patiesībā paskatoties, teiksim, varbūt kāds ir uzņēmuma, vai tas energoresursu, vai citu resursu patēriņš ir bieži vien tās lielākie, tās atslēgas lietas ir tajās, kas mums nav acu priekšā, nevis tās pulzīti, kas mums deg virs gaismas kabinetā un teikt, mēs sēdēsim tumsā pie datora, bet bieži vien varbūt tas ir, teiksim, mājas neefektīvs siltinājums vai tas pats darbinieku, ko šis sociālais aspekts tiešām, kad šie darbinieki iespējams nav apmierināti un viņi varbūt nesaprot, kāpēc mēs un viņi pretojās tam, ko varbūt ir uzņēmums apņēmies, tā kā es noteikti ieteiktu sākt ar tādu dziļu analīzi. Nevis uzreiz stādīt tādus lielus mērķus, kad mēs sasniegsim tik un tik, bet sākotnēji tiešām saprast, kas ir tas, kas patērē un tad kurā tad no procesiem vai tad uzņēmumu daļām mēs teiksim šos CO2 ietaupījumus vai vispār šos, šo ilgtspēju tad iegūsim. Un tā teikt, sākt no, nevis no domām par nākotni, bet tiešām izanalizēt, kas tad ar mums ir un jo ļoti bieži atklājas lietas, par kurām tiešām, nu, jo tie īpaši lielos uzņēmumos. Mazākos uzņēmumos es ticu, ka tur ļoti labi kreisā roka zin, ko labā dara, bet lielos uzņēmumos ļoti bieži tur ir kāja, roka, galva un tur ir...
Katrs krien uz savu pusi.
tas ir jāsaprot pirmām kārtām, kas, kur, ko, un pēc tam tālāk tad stādam mērķus un tiešām analizējam. Un gala beigās, jā, nu, no savas puses pielieku to, ka tiešām rēķinam un izvērtējam un esam kritiski domājoši. Man liekas, tas ir ļoti, ļoti būtiski.
Ļoti labā ziņa. Es varu tikai pievienoties. Uzkāpjam vispirms uz svariem, paskatāmies.
Jā, ar ko mums jāstrādā?
Cik daudz ir jāstrādā, un tad noliekam realistisku
mērķi. Tieši tā.
Tā kā paldies tev liels šodien par sarunu, paldies tev, kad ļāv mums ieskatīties viršu biznesā un ilgtspējas mērķos, un es varu novēlēt tikai, lai viss izdodās, un lai katra no teju 70 stacijām ir ar saules baterējām, un tad lai katrā ir šīs apēdamās kafijas krūzītes.
Jā, tā kā droši, aicinam izmēģināt un tad sniegt arī vērtējumiem.
Paldies tev!
Paldies, ka biji kopā ar mums! Klausies podcastu Spotify un Apple podcasts platformās. Savukārt, ja tavam uzņēmumam ir nepieciešams palīdzēt noorientēties ilgtspējas jautājumos un izstrādāt ilgtspējas stratēģiju, sazināmies www.ziemeļmeita.com